Latvija cerēja, ka jau no 2016. gada pa valsts sviežu ceļiem kursēs jauni pasažieru vilcieni. Tomēr šodien pieņemtais lēmums atcelt iepirkuma procedūru liecina, ka par šo iespēju Latvijai vēl kādu laiku nāksies pacīnīties sarunās ar potenciālajiem piegādātājiem. Tiesa gan, kā liecina satiksmes ministra Anrija Matīsa teiktais, atbildīgās institūcijas joprojām cer, ka līdz plānotajam termiņam vilcienas tomēr iespējams iegādāties.
Tātad tālāk, tad pasažieru vilcienu valdē ir uzdevums mēnešu laikā, tātad līdz augustam beigām. Tik skaidrībā par to, kādā procedūrā mēs šos vilcienus iegādājamies, vai tas ir jauns konkurss, vai tās ir sarunas procedūras, vesti sarunas arī ar tiem pretendentiem, kas ir līdz šim izteikuši vēlmi un ir rakstisks piedāvājums gan šajā konkursā, gan arī iepriekšējā konkursā, ko mēs, kā zinām, arī neveiksmīgi beidzās, un vienoties par tiem nosacījumiem, kādiem mēs būs gatavi šos vilcienus saņemt, un, protams, ar nosacījumu, ka tas būtu jābūt nevēlāk kā 2016. Gadā šiem vilcieniem jau būtu jābūt lietošanām.
Satiksmes ministra teiktais vienlaikus ļauj cerēt, ka samazināsies ar pasažieru vilcienu darbību saistītā nenoteiktība, jo jaunajai uzņēmuma valdē ir izdevies panākt ilgtermiņa vienošanās ar Latvijas dzelzceļu par infrastruktūras maksājumiem.
Jebkurā gadījumā tas arī bija galvenais uzdevums, lai šīs infrastruktūras sarunas un infrastruktūras izmaksas tiek fiksētas nevis viena gada laikā, bet ilgtermiņā, lai arī ņemot vērā kontekstā ar to, kad ir jāmaina šie vilcieni, jāiegādājas vilcieni, ir jābūt skaidrībai par izdevuma pozīcijām, un lielākā izdevuma pozīcija tieši infrastruktūras maksas. Un tas ir arī galvenā atšķirība, kas bija līdz šim, ka katru gadu atsevišķi tika vērtēta infrastruktūra un piestādīta rēķina, tad šobrīd tā vienošanās ir panākta uz ilgāku termiņu, kas dod iespēju pasažieru vilcienam plānot savus darbus ilgtermiņā un plānot savu finanšu plūsmu ilgtermiņā.
Apturētā iepirkuma konkursa uzvarētājs Stadler pagaidām vēl nav saņēmis oficiālu informāciju no pasažieru vilcienu, tāpēc par tālāko rīcību lems pēc tam, kad ar tam negatīvo lēmumu būs iepazinušies uzņēmuma juristi. Norāda Stadler pārstāvis Oskars Fīrmanis.
Stadler, protams, ir nepatīkami pārsteigt un vienušies par pasažieru vilcienu lauku lēmumu. Līdz šim Stadler nav saņēmis nekādu oficiālu informāciju no pasažieru vilcienu, tādēļ uzņēmumam nav saprotams uzņēmums, kāds īsti ir juridiskais pamatojums šādam lēmumam. Protams, uzņēmums saprot pasažieru vilcienu un satiksmes ministrijas vēlmi darboties sabiedrības labā un pārliecināties par to, lai uzņēmumam būtu pieteikams finansējums. Taču vienlaiks nav īsti izprotama situācija, kad iepriekšējā valde paziņojot rezultātus apstiprināja, ka finansējums ir pietiekams, bet jaunā valde to noliec. Uzņēmums vēl joprojām uzskata, ka iepirkums noticis atbilstoši visiem noteikumiem, ko tas tika atzīts par likmīgo uzvarētāju, un šobrīd uzņēmums, protams, izvērtēs pasažieru vilcienu pieņemtā lēmuma leģitimitāti, lai lēmtu tālāk par darbībām, ko darīt tālāk.
Jāpiebilst, ka joprojām nav atrisināts arī Latvijas un iepriekšējā neveiksmīgā vilcienu iepirkuma konkursa uzvarētāja Spānijas uzņēmuma KAF Strīts, jo Spānijas uzņēmums ir pārliecināts, ka joprojām ir spēkā iepriekš ar pasažieru vilcienu noslēgtais līgums, kuru satiksmes ministrija atzina par nepareizi sagatavotu un atcēla. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.